masango ya mukili lelo na veu walingala lulaka la Amerika
Wuto Washington DC.
Totombele bino mpoko ayela mubisika biso bozomi mpe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sango ya mukili lelo. Ezali bongo basango na biso na lokota la Lingala, la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Fatouma Kalala Ali Masi na Zeynab Abdelrahman bazali bongo nzela ya masini na lisungi ya Edi Sango Sango Mokililo epesa melibino na Marius Mohunga. Boka sango to melibino mpoko ya lelo. Na ingumba Goma, Mingongo mitombo misima bokange mbwa SMB Société Minière de Bisunzu ya mokeli mibeko Edouard Mwanga Chuchu.
Osi spandre mtu oyo azwaka ba minere abiso yende mtu amemaka ngo Rwanda. Epi Rwanda lelo ebimi mboka aliboso eteka kakolta.
Mabongisi pona kokoti sabasi toba mama na maimatali digital mazali kosalema na Kinshasa na milulu mibengami village digital.
Eza itulpo na kokiko ko créer boutique nanga na komiko sala ba vente en ligne na za na ba produit nanga na zo exposer ango sur WhatsApp sur Facebook.
Toko suki sabongo masomo biso mokolo mwa lelo na manaka mabiso na kombo ya Nabuzindo lelo to yambi mokili mibeko Eric Chikuma oyo auti ko tika na ndako ba kili mibeko mobeko pona kosunga ba mama ba auti ko bota. Tala masolo tobombeli bino omokolo mwalilo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mukuse eye pesa melibiso na Edi Isango.
Mabote koleka tuku mwambe na sambo mazali kolala libanda po ndako pe bisika na bango bavandaka ebebisami na mpela ekasi ebetaki poso moleki na engumba inongo na etuka ya maindombe. Ndako pe bisika na bango kovanda ezindaki na mpela eye mikolomie na inongo elubi mbula matari ya esika eye. Ndako ya lita mingi pe ebebisami na likamali yango mukambi ya engumba inongo mbumba muteri asengi lisungi gipo na mabota maye. Etuka ya mai ndombe ezali pene na ndelo ya Equateur esika eye manuka makoyaka makasi. Na etuka ya Kwilu, motango mwa bato bakufi kati na bayeba kimaka bitumba na kwa motu pe bagata kati na bayaka na bateke mukumi tukumisato na moko elobi ministeri ya lisungili ya etuka ya Kwilu. Bayike bazali kukufa po bazangi biloko akolia malamu kati na bango ezali na bampaka pe bilenge kutu elenge moko auti kukufa po aliaki malamu te azalaki na bokono ya diabete. Ba ofisye ba bale ba mampinga ma ekolo Congo Démocratique FRDC pi ya police nationale batinda mili bosoli ya bazuzi na cour militaire ya Kinshasa pona kosambisa ma ba kambi baye ba mampinga ba fundami kozala zima na bobomi bato peni na libanda ya mpepo ya kananga na etuka ya Kasai na mobu 2017 tango ya botomboki ya basimba manduki ba kamuna sapu. Ezali bongo général de brigade Emmanuel Lumbe Bangwandu na commissaire divisionnaire adjoint ya police nationale la congolaise vumili atendi londe bango babale bazali kolandela ma pona mbeba ya kozwa basi na makasi mbeba ya kotiela bato ngenge ya kufa tu poison pe bobomi bato. Société congolaise pour l'état des droits SCED eye ebundela kama kambo mama kuki mabomoto epesi lungonya na bokanga miboye mpe esakoli ete bato baye banso basalaka mbeba na bobumi bwa bato tango ya botumbuki bwa bakamina safu bayanula liboso lya bazuzi. Ocha mabungisi makambaka misala miabo sungi bato ma Nations Unies na ekolo Congo Démocratique sakoli ete buzangi bokengi pe bokambi bia bisika biye na ngambo ya este ekolo Congo Démocratique bozali kopesa mpasi mingi na misala miabango na koluka kosali sabato na mokanda ebimisi lelo. Ocha isakoli ete mangumba koleka ntuku misato maye masunga kabato mazali kaka kozela mikanda miabakonzi mambula mata pona kupesa bango nzela ya kosala mosala mwa bango. Ocha ezali pe kotelemela mutungisi moye basalisi ba mangomba maye bazali kuzwa na bisika bitumba bizali na basimba manduki. Aone États-Unis President Joe Biden akotia manzaka lelo na mokano mouye mokubate la ba monima mibale biye bizwami na eta ya Texas na Nevada. Mokonzi Amerika akopesa pe makanisi maye na bubate libwa bisanga biye bizwami na mbu Pacifique. Na ekolo Burkina Faso, kelasi moko kati na mine e kangi po na bozangi bokengi uto mobu 2015 e sakoli ONG Conseil Norvégien ya ba réfugié tu ya ba kima bitumba. Bokange mi bwa ba kelasi boye, bo sali ete bana ba kelasi koleka milyon moko bazali lisusu kokende kelasi te. Conseil Norvégien ya ba réfugié sengi na ba konzi ba ekolo eye pe na mangumba maye masunga kabato. Kusala manso po na kopesa lisungi na bana ba kelasi bayi. Na ekolo Kenya bato koleka kama mibale na tukumisato bakangamaki lobi pe bayi polusu tukumisato na moko bazukisa makisi mana bondongwani kati na bayi bokengi pe balandi ba moyo opposition Raila Odinga. Lobi loleki Raila Odinga asenga ki balandi baye kubima obalabala po na kotele mela mokolo nyonso bo mati bwantalo bwa biloko pe mbula matari oyo ezali na esika. Na Senegal, moyo opposition Ousmane Sonko esengela ki abima na l'hôpitalo lelo po na kokoba kozwa lisungi na ndako na ye. Ousmane Sonko akota ki l'hôpitalo uto mokolo mwazumi na motoba ya sanza ya misato moliki zimana kosakola ete ayuka ki nzoto malamu te tango basoda babwaka ki bomba ya milinga bisika azwama ki tango bayibo kingi bayaki kozwaye na makasi po na kumemaye liboso na bazuzi. Ousmane Sonko amoni lokola batila kiye loko ya mabe na mulinga wana pe asakoli ete maye mazwami na nzoto na yeto pe echan Tion et tindami na minganga na mboka ya France pour na koluka koyeba soki ezali penza nini. Mupanzi sango ya ekolo France Olivier Dubois oyo akangamaka na badongolo miso ya badjihadiste na ekolo Mali uto mibu mibale sika atika maki omokolo mwalobi lulekipe auti kokoma na ekolo France botika miboye bo salami elongo na boye bwa moyi Amerika oyo azomaka na maboko mabadongolo miso baye uto sika mibu motoba. Olivier Dubois amemamaka na esika yebanate na badongolo miso baye omokolo mwale 8 avril 2021 na mboka Gao na lingomba ya kombo ya GSIM eye ezali lingomba ya Al-Qaeda. Peke kokoba kokolisa boyoka nina ekolo Rusi esakoli mokambi ya ekolo Chine Xi Jinping lelo mokolo mwami bale sima na mokolo mwami bale mwabukutani boye na Vladimir Poutine ya ekolo Rusi. Sima na masulunu mabango otongo ya lelo Xi Jinping asengi Vladimir Poutine kokende pelo kola na mobembo na ekolo Chine kaka na mubu moye. Mobeti ndembo Kylian Mbappe oyo azali na mibu 24 apona mibo kapitaine ya sika ya ekipe ya ekolo France na Bokitani na Igor Lori oyo atiki kobeta ndembo lisanulia ye ya yambo bo kapitaine ya ekipe ya France ekozala omokolo mwa mitano na bondongwami na ekipe ya Pays-Bas na Stade de France na nzela ya ba eliminatoire ya Euro 2024.
Merci Mingi Edi Sango pour Nabasango Nabison Mokuse, Bozali Kolanda, Sango ya Mokililo, na la voix de l'Amérique Uto, Washington DC. Na ingumba Goma, mingongo mitomboami sima ba bo kangemi bo SMB, Société Minière de Bisonzu, ya mokili mibeko Edouard Mwangachuchu, ba imisala mankita, ba yanoli ete misolo to reset ya ituka ya Nord Kivu, mikoko tisamampe ba to mingi ba kokufa na nzala. Toranda bolai na fiston ise mwami.
Bilengi omasanga mabango mabumwana mboka na maimachaka mbula matari panzili kolo basakola kiete bokangami wa Société Minière de Bisonzu SMB na Bokuse bozali penza mokano malamu moye. Ministre Mambi makele ya ekolo Congo Démocratique ya zwaki mpona bango mbeba inso eye ezaila mutu ya sénateur Edouard Mwangachuchu ekokipe kozala nsima bitumba biye basima manduki ba 23 bazali kosala na etuka eye ntalantina ekozala malamu malamu misanga bosembo malandela likambolie na boke bibonso bilenge baye balubaki yango na elobeli ave olingala toka moko na bango espoir aspirine mwi lingomba lya bomwana mboka lucha lutte pour le changement awa na ngumba goma
o suspendre muto ya zwaka ba minere ya biso yende muto amema kango rwanda et puis rwanda lelo ebimi mboka liboso eteka kakolta ndeto sepeli na arete ya ministro ya suspendre makambo ya SMB biloko na nyoso ifweza la na maboko mapolisi bien ane ni Rwanda kaka mbongo bango nyoso bo investir ango na bitumba c'est que biso to ndi mateke biloko tozana ngo ya ngondo sombela banguna minuti po babo mabizo ndeto sepeli kaka epito apele ba kongole nyoso bazala éveillé ba mona ke ba kongole mosusu oyo bazali utiliser na Rwanda balingi ba soutenir Rwanda po RDC etika la kaka na se Rwanda mata likolo lelo nyoso change o pesa criminel liberté provisoire na mboko oyo po akende kwa mruye ba preuve nyoso il faut tikala na maboko ya justice il faut tikala na prison il faut affaire oyo si la nde batika soki bazui ke type wana azali vraiment impliqué fo kanga akangama neti ba kongole mosusu mtu moko azana se ya justice te mso nyoso kaka to senga l'ex sénateur l'incriminé Mwanga Tsusu ayoka la rigueur de la loi nil ne odesi de la loi
pona dadi salé moto na mayele na mayimatali nkita au wana ituka nord kivu bokanga miboy wa société eye bokoki ko sala ete recette tope misolomia etuka mikitisama mwana mboka oyo asengi na misala mia sembo ko kata likambo liye na sembo pambate mabota mingi makomi na mpasi mpote mazali lisusu na mosala te tozoki maloba madadi salé moto na mayele na mayimatali nkita au wana ituka nord kivu
effectivement recette ya province eko kita mwa moke mais ce qui accusation ya gouvernement eza ya solo ce qui société minière de Busanza SARL ezoko exploiter na kimoibi minere ya c'est-à-dire que ce totangi un code minier na article na ngo 300 c'est-à-dire que c'est punissable par la loi eroyo poto e bak normalement SMB eza aussi accusé na o bazolo bak bazwa ki ba minere na concession na bango pe ba munition c'est comme si basunga ka ba rebelle ba M23 na Rwanda donc ba accusation est sérieuse il faut totika justice et sala mosala nango yango wana le 15 mars ministre des mines a singa ki provisoirement ça va ekangema na eroyo il faut to landela vraiment bien total la justice ekolobanini parce que effectivement eko sala ke recette ekita to recette et mata par rapport na dossier na justice oyo eko zoa lokola résultat
sénateur Edouard Mwanga Tsusu azali ko sambisa mana Kinshasa Engumba mokonzi ya kolo Kongo Demokratiki natina mbeba ya ndenge na ndenge lokola kobomba manduki mpe bibundeli bya mapinga maekolo mpe koteka na moyibi mabanga mantalo maekolo Kongo Demokratiki na mboka nzike ya nzinga nzinga na RDC mingi mingi na ekolo Rwanda Wuta Engumba Goma Fiston ise mwami pona laka l'Amerika.
Merci mingi fiston ise mwami. Mabongisi pona kokotisa basi toba mama na mayimatali digital mazali ko sale mana Kinshasa na milulu mibengami village digital. Misala miye mizali ko landa mayimasengami mubu moina onu na sanza e ya basi. Tona na sango yango uto Kinshasa na Nathalie Sekaburu Simurabie.
Basi na RDC mobimba bazali kokoba kozala bato baye batiami pembeni mpe bamona kampasi na makambo lokola monyokoli kosala bango nko kotambola likolo na bonsomi na bango ya kosayela nzoto na bango bazali mpe bato bayambo na mpasi ezwamaka na ntango ya mikakatano matata pe bitumba motango mwa basi mozali kaka na nse ya moko kati bato basato baye basalaka makambo lokola science to zebi technologie, ingénierie mpe mathématiques na molongo mobimba. Yango wana na boumeli ya mikolozomi basi bauta bipai na bipai elongo na bilenge ya basi baye basala kamisala mia kosunga lulenge bato babikaka social ya politique ya bizaleli mpe ya nkitana mayimatali transformation numérique bakosala masolo na bato ya mayele to ba expert kokabola na bango mayele na mibongiseli ya ONU na ntina ya kotombola numérisation na balolenge na yango nyonso na ekolo Congo Démocratique pioro ya likitali yango ebetamaki omokolo mwa yambo ya mposo na One UN Gender Team na ministère ya Jean Famille et Enfants. Pona mokambi ya ba femme rurale to basi Babilona to boboko ibibwele likitali yango lezali malamu mingi pamba te likosala yete misala na bango miyebana mimuni samampe mikende liboso toyoka Isabelle Munga présidente ya réseau national ya ba femme rurale.
Eza itul po na koki ko créer boutique nanga na komi ko sala ba vente en ligne nazana ba produit nanga nazo exposer ango sur WhatsApp sur Facebook eza vraiment ya motu ya mingi po na ba mama surtout yo bazape abamboka photo meme la bango pe digitalisation toye ba ko communiquer côté ka mama na bilanga nayo oza na combien d'hectares ya nguba to cheye en contact directement na client des fois ko ki côté ka ba produit na sans ko se déplacer.
Brenanda ya moko ya batei ya village digital ya le belentina ya digitalisation to ya botye mi makambo na misala ma digital mpeli susu lo lenge nini akopesa mayele na mi matali design to lo lenge ya okranisa to kubungisa makambo yambo na yango kokelama nantina ya kubungisa ba application na ba site internet po ete emona na malamu akola kisampe bilenge misala miango na mai matali informatique to kabrenda ndaya
importance ya digital ezali kuye ba ko partager d'abord information plus rapidement et puis ko automatiser ba tâche ba makambu susu ya rosala ke nembangu ba machine de zo salango. Alors, c'est très important pour ba tunyo so ba basi na mibali surtout pe ba bilenge basi ba e ba hôpital makamo informatique pe numérisation. Na kati ya mabongisi oyo ya village digital, ça na nga ton que formatrice na ko former ba 50 filles oyo baza retenu na ba ki ko sala pe informatique na ko sala na opesa formation na hôpital design ko bongisa ba application na ba site web e muna na malamu pe ba basa elango mala.
Ekonomiso ebongiseli yoko ya Nations Unies akokamba atelier spécialisé na mama na likamo moko ya numérisation eye ezali na boyoka ni makasi na bokamba mibwa yambo mpe na misana naye bato ya mayele bakokabola makanisi mpe malako ya ntina mpona kolenisa numérisation na makamo manso ya RDC. Mululu moye mosalemi na nzela ya manaka ya sanze ya basi eye ezali na mama na likambo ya yambo mpona mokili digital ya Bonson, maele masikampe ba teknoloji pona boko kani ya mibali na basi. Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie toko mina ngonga yeye tolanda kamana kambiso na kombo ya Bozindo. Lelo toyambi Eric Chikuma azali bongo mokili mibeko ya circonscription ya Funa. Autaki kotika lobilo leki na mesa ya biwa Assemblée Nationale mobeko mwe mozali kosenga kofuta salaire mobimba na ba maman baye basala katango bazwi konje ya kobota tolanda. Na Bozindo tokota na Bozindo na masolo mai mazali kulika na Amerika Afrika mpe mokili mobimba na Bozindo ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala. Ndeko Eric Chikuma mbote na yo.
Mbote ndeko Marius.
Merci lokolo ndimiko ya nola na mituna na biso. Oyebisa biso mobeko wango penza ezali nini olimbola biso.
Merci beaucoup ndeko Marius. Oyebi ke na mboka na biso toza na mibeko ebele. Miboki ebele wana pe eyebamaki na kobongisama pe a chaque fois que ba changement ezo salama evolution ya ba contexte ya ba realité mibeko wana ba bongisaka ngo toujours. Yango mbalo yo to moniete ba mama o basala misala na ba entreprise o baza sous contrat de travail baza régi na mobeko o elobi ete soki bazwi zemi eke nangonga oyo bazo kumba zemi tope akozwa congé na ye esengeli ete entreprise o ezo employé ye efuta ye 66% environ ya salaire na ye o yazwaka avant, alors que ezali ko faire perdre ye 34% environ, soit le un tiers ya salaire na ye ou ya zwaka chaque mois, pendant que azo salate et ki afandi na ndaku po ete abota mwana, tope mwana, abotama et que akola mwanda mbu avant ya bande la misala. Yangwana biso to lobby, le un tiers wana to moko na misala. Sato oyo azo perdre en étant en congé to lingete na mobeko ezoya o na déposé lelo na assemblée nationale to permettre mama wana oyo azo sala sala e kaza sous contrat de travail a récupérer yango, c'est-à-dire que l'état ebongi a statué pour que ba entreprise oyo ezo ko employé ba mama epesa bango 100% ya salaire na bango pendant que baza na congé ya maternité. Yango na sens ya mibeko o to tiki lelo.
Toyebi kozali mokeli mibeko, mosala na yo ezali kosala oyo bato batindaki yo na parlement osala. Kasi tokende epai tozonga epai, soki tozwi lokola kompani ya production, tango mutu moko azali mama, azalaki kosala mosala, azosala lisusu mosala te, kote moko soki tokeyi tozongi, mpo na entreprise eza quand même manque à gagner, ozomona te ke eza normal ke bapesa ye mbongo nyonso te parce qu'azosala mosala te, elingi koloba mbongo ezokota ndenge moko te na entreprise wana?
Oui, mbongo ezokota ndenge moko te, toyebi ke ba entreprise e s'organizaka, toza na ba moyen, ba mécanisme o eza beaucoup plus défini, notamment ba cotisation sociale, tope ba lobara chaque mois ba retenu ou ba salaka pour que au contribuer na caisse nationale à sécurité sociale. Je pense que moyen ezali ba mécanisme ezali ebele ou qui ko permettre que mama ou ya fani na ndaku parce que azui congé na ye azo kende ko bota mwana ou ya zali citoyen congolais, il faut tobongisa ndenge nini oyo akoki kozala na makoki oyo eko permettre ye à se prendre en charge yemoko pe à prendre en charge mwana oyo azobotama. C'est très important parce que imagine que maman moro bandeye kozwa $100 chaque fin du mois parce que contrat naeza signé et défini bongo. L'air akozwa congé nae à maternité à lobby bon nazui mois 8 semaines ou bien 6 semaines après naissance na fin inanda. Na mwa wana o elandeli ba ofuta e $66. Imagine que abanaye gozwa $100, revenu na ye kiti na $66, o moni ke e gozala mobulu. Yango biso to lobi, na ndenge to kela mibeko mbala oyo, toko diskute biso nyonso tu na niveau ya parlement, toko ye ba ndenge nini toko kiko definir modalite nini oyo kiko finanse parti ya salaire oyo mama salarié azobungisa parce que azui congé na ye ya travail. Donc toko fanda, toko réfléchir, toko enrichir débat pour que to définir mécanisme wana. Objectif eza que mama il faut pendant période wana azala na mbongo oyo esengeli pour que atenir ezala te que mbongo na ye kiti alors que aza na ba charge o ezo bakisama. Ezali invention congolaise te na lingai ko préciser ndeko Marius, ba pays ebele na Afrique awa notamment ba voisin na biso basala kayango. Biso toza na invention ko sala te, toza na ngongande ya ko réfléchir pour que to définir mécanisme oyo ikoki ko permettre ba mama na biso o basala kana ba entreprise ko baza sous contrat ba koka ko bénéficier na salaire na bango mobimba pendant que bazo zo congé na bango à maternité.
Alors to kende pai to zongi pai projet na yo ya loi wana ezali urgent, est-ce que ça important, est-ce que ça na tina ko leka makamu susu oyo ba tufu basala na école Congo démocratique pour na mboka ekende liboso.
Tozali ebele, je pense que awa ezali kambo ya koye ba priorité webinar que toza na moi o eza dédié na promotion ya ba droit de la, ça c'est la première de choses. Et puis deuxième de choses, Congo République démocratique ndenge ezali awa ezali mboka oyo ezo fournir ba effort ebele pona ko promouvoir ba droit ya ba mama, au point que président na biso Félix Antoine Tshisekedi azala ki reconnu par ses pairs neti ba président ya mboka mususu ya Afrique loko la champion ya masculinité active en Afrique. Lelo oyo Congo ezali l'un de rares pays en Afrique oyo ba mama baza ebele na ba institution o bazo kamba ba institution ya minene toza na mama moko aza gouverneur na banque centrale toza na vice premier ministre moko o azo s'occuper na makambo environnement avec brio toza na mama o aza ministre ya travail toza na mama o aza ministre d'état ministre ya justice toza na ba mama ebele na ba institution nyonso tout et kala mingi te boyebi ke tozala na mama mususu o azai ko diriger ne bande la législature ou ya bandeur au dirigé Assemblée nationale place Tozali. C'est pour dire que ba effort wana nyonso to tozo sala et bongi to bakisa misusu pour que ba mama ba sentir changement ezala na quotidien na bango. Na ebisio ndeko Marius nga na solo lina ba mama ebele o ba sala misala na ba société awa oyo ba nyo kwa makapo na mbongo wana o kiko imaginete. Réfléchissons maintenant ba o nyonso baza na ba entreprise du portefeuille baza combien. Réfléchissons bah au nion so ba travaillera à travers la République au baza sous contrat bango nion so toana ba rozala soulager so ki to bongisi mibeko e ke to adapté yango pour que bazala soulager na fardeau o ezo pesé sur elle simplement parce que bazali ko accomplir mission sociale pambate to imbarango na im na biso chaque jour nous peuplerons ton sol siko batu ba peuplera sol moza banane so geza ba mamate Oki ko pesa bango etumbu te, pambate bao kipona bao kende ko bota, to pesa bango etumbu, eza lokwa etumbu, to kitsa bango monsolo, o bao kiko ganye te. Il faut to conserver, to sécuriser. Mbongo babane gozoa régulièrement pour que na moment wana ezangate, parce que eza moment oyo azana le plus besoin ya ye ko bénéficier na mbongo ou eko permettre a sa la face na ba besoin. Donc eza nebongo pambate na ba entreprise mususu ou ebike ba mama mususu et surtout ba jeune mingi so kia bandi carrière ou ke aza na poste moko a bien zemi ko zoa zemi pe ko bota et koma problème. Donc ba lingine tite parce que a ebike soye na zui zemi soye na zui boe na refrene boe na osala boe na osala boe. Non, il faudrait pas que zemi eza la handicap professionnel te wana toboy.
Est-ce que zalite ozali na kamoko concret ou bien okuteni na mutu moko ya betelo li solo ou yo moko ta msona libota mama bakata ka salaire la suka mbula soka komi na zemi nde inspiré ou bien ezali inspiration hein? ya mutu azo observer société.
Non, nazali na nu mutu nazo observer société boye bike to outi vacances parlementaires c'est sur bandisika. Je pense que to ozala na plénière ko examiner pe ko valider calendrier ya session. Alors nazala qui contacté et pas ya ba mama initiative makanisio et ou te pa ya mama mama moko a moninga ya ye kota langa y papa tala makambo oyo biso tozo mona est-ce que okoki ko lobela biso te mama wana je pense que nazo rendre hommage ezali mama derti ekofo oyazape juriste oyazape travailleur travailleuse oyazape sous contrat na place o ya sale laka, ayebi pe ba realite wana. Na solo li pe na ba mama mingi o baza sous contrat na ba entreprise, na ba institution mususu, na ba organisme international, o yo baza couverte, o contrat na ba ngo eza couvert na droit congolais, eza régi par le droit congolais. Donc, baza confronté na difficulté wana, baza ebele, même si ba o baza silencieuse na ngonga o tozo loba, ou que ba o bazo découvrir même que ba kataka ba ngo et que ba ebite, alors il est temps pour elles de se lever d'où elles sont, les lots, pour que tout obtenir modification Oyo na session de mars Oyoutiko Fungwama pendant le mois de la.
Alors, Motuna, par rapport à Nango Tokomina Soukali Solo Nabiso, chance ni Nyozanango, Kanisi était Mobeko Oyoutiki, ba Ninganayo, Kobakundima Yango et Goleka.
Bon, je pense que la première des choses, Tosan Mokondiamboka et Apesinzela, Papa Mokondia Pesinzela a lobby, ba mama, il faut to préserver ba droit na bango. Waneze lo kwa liboso. Yami Bale, président na biso ya Assemblée nationale, na bandi, na discours d'ouverture na ye, ya session, a loba ki ete, awa, toza na mois de mars, na ko soutenir to Assemblée nationale, ezo soutenir ba réflexion nyon sotou o ezo ya, dans le sens ya ko améliorer ba droit ya ba mama awa na mboka Congo République démocratique ndenge moko pe président ya Sénat na ba sénateur nyon sotou tout comme ba député biso tout ba parlementaire toza dans le même esprit parce que ba maman baza bato to vivarana bango chaque jour bango nde mutu bazo pesa biso bomoi bazo bota biso. Donc je pense que la question est sensible et la question va toucher batunyon sotou ba kwa dere na démarche wana pour que tokoka ko apporter changement oyo ba maman oyo baza silencieuse hein la plupart baza silencieuse à travers le pays to qui même ko imaginer que baza en millions à travers le pays oyo baza confronté na réalité wana.
Merci mingi ndeko Eric Chikuma nazali ko ibisa bandeko nazali ko nda biso ko zali bongo mokili mibeko ya circonscription ya Funa Kinshasa 2 na ekolo Congo démocratique tout ondio botondi lokolo ndimai ko anola mitunda na biso.
Merci beaucoup ndeko Marius.
Sango ende sukisi masona biso mokolo mwalelo totoni bino botondi bisika biso bolandaki biso Fatuma Kalala Alimasi na Zainab Abdelrahman bazalaki onzela masini botika la malamu.